šobrīd cīnāmies par skaidru ilgtermiņa attīstības plānu. Viens no šiem soļiem ir izstrādātā audas reforma ar iezīmētu finansējumu turpmākajiem 5 gadiem, bet papildus arī ir jādomā par ieguldījumiem onkoloģisko pacientu ārstēšanā un kompensējamo medikamentu finanšu atbalstu palielināšanai un citām šīs sistēmas sastāvdaļām. Par šīm visām lietām mēs ar prezidentu runājām, aicinājām viņu iesaistīties un teicām, ka beigās vienkārši sagaidīsim to pašu, kas bija 2019. gadā, kad ir strādāts pie reformām, pie plāniem, un beigās mēs paliekam pie nekā. Mēs arī pateicām, ka šobrīd Latvijas iedzīvotāji gan 3 gadu nav dabūjuši plānveida medicīnas pakalpojums. Nu, mēs nevaram iet protestēt tikai tāpēc, lai uz kādu vienu dienu atkal nobučētu sistēmu. Piemžēl vienīgais, kas mums atliek, ir apsvērt premjera un valdības demisijas pieprasīšana, ja konkrētie lēmumi, kas paredzēs ieguldījumu veselības aprūpes sistēmā, netiks pieņemt. Mēs tam arī ilgi strādājuši vakar un nakts stundās, lai piedalītos reformās. Tagad mums pasaka paldies, bet nekas tālāk nebūs. Tāpēc nekas cits mums šobrīd neatliek, kā cīnīties par katru Latvijas iedzīvotāju un par medicīnas personālu, lai iedzīvotāji varētu dabūt veselības aprūpes pakalpojumus un lai medicīnas personāls strādātu adekvātos darba apstākļos.